SBS Filipino.
Sinasaalang-alang ng pamahalang federal ang mga bagong batas upang kanselahin ang mga visa ng mga tao na nahatulan ng mga mabigat na krimen at maging simulan ang mga patakaran ng deportasyon. Lumabas ito sa gitna ng mga ulat ng gabinete ay walang kapangyarihan upang kumilos laban sa libo-libong overstayer o nanatili sa Australia kahit paso na ang kanilang mga visa at kasunod ng mga panawagan para sa mas mahihigpit na hakbang upang hanapin ang mga ito. Sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalin sa wikang Filipino. Si Home Affairs Minister Peter Dutton na nagsasabi na ang mga kriminal ay hindi dapat na maging mga mamamayan ay nagpanukala ng isang plano upang otomatikong kanselahin ang mga visa ng mga nahatulan ng malubha o mabigat na krimen. Sinabi ni Ginong Dutton sa pagsalita sa 3AW Radio sa Melbourne, ang mga tao ay hindi dapat gantimpalaan dahil sa paggawa ng maling bagay.
99% of people who come to our country do the right thing, abide by the laws. If they don't and they commit an offense against an Australian citizen, then they should expect to be booted out of our country. But there are laws and we have a constitution that we all adhere to appropriately and properly. And in some cases, it means that we can't exclude those people. But it's made impossible, of course, as I say, if somebody becomes an Australian citizen, when frankly, I don't think they deserve to become an Australian citizen. And we'll look at ways in which we can improve the laws.
Ang crackdown sa visa, ipinanukala kamakailan ng isang komite sa parlamento na pinangunahan ng liberal, ay magbibigay sa pamahalaan ng kapangyarihan na ipatapon o i-deport ang mga marahas na banyagang kriminal na sing bata ng 16 na taong gulang. Buwan ng Enero ng nakaraang taon, sinabi ng Chief Commissioner ng Victoria Police, Graham Ashton, ang mga migrante na nakagawa ng marahas na krimen ay dapat na, sa kanyang mga salita, pabalikin sa sarili nilang bansa. Isinagguni ng mga otoridad ng Victoria ang isang hindi malaman na bilang ng mga matatanda at kabataan sa pamahalaang federal na nagresulta sa ilang mga pagkansela ng visa at mga kautusan ng deportasyon. Pinuri ni Ginong Dutton ang pag-unlad na ginawa.
The cancellation of visas is up by 1,200%, so we've made a concerted effort with the state police forces to identify their top targets to deport those people if they're non-citizens. And they've been committing crimes against Australian citizens. So those numbers are up quite dramatically. And I want to continue that program because I think we're making our communities a safer place.
Matinding tinututulan ng Greens sa mga panukalang pagbabago ng pamahalaan sa mga batas ng citizenship na tinanggihan ng Senado noong Oktubre. Kabilang dito ang pag-aatas sa mga aplikante na manirahan sa Australia ng 4 na taon na may permanent residency visa bago mag-apply para sa pagkamamamayan. At kasama din ang mga potensyal na paghadlang o pagbabawal sa mga tao na may kasaysayan ng kaharasan sa pamilya o pagkakasangkot sa krimen na mag-apply sa pagkamamamayan. Papalawakin din ito ang kapangyarihan ni Peter Dutton, ngunit sinabi ng tagpasalita ng Greens sa usapin ng imigrasyon, Nick McKim, ang ministro ay may malakas na otoridad na.
The Greens believe is in the rule of law, a proper process and fairness in administrative decisions. Now, Peter Dutton has demonstrated consistently over a number of years that he's not prepared to be fair, that he makes decisions that are actually unlawful and subsequently many of those are overturned by the AAT. He already has extraordinary powers. He already has the power to deport the people that he says he wants to deport. The problem is he's not using these powers lawfully and in accordance with the legislation.
Inakusahan naman ng Labor ang pamahalaan ng unfair o hindi patas na focus sa mga krimen ng mga migrante at refugee, ngunit sinuportahan ng mga hakbangin upang ikansela ang mga visa at i-deport ang mga kriminal na hindi mamamayan. Iniulat ng pahayagang The Daily Telegraph na nais ng mga opisyal sa Department of Home Affairs ang higit na saklaw upang tugunan ng libo-libong mga visa overstayer o mga naninirahan sa Australia kahit paso na ang kanilang mga visa. Habang 1/4 ng mga migrante ay mula Malaysia o China, 5,000 ay mula Estados Unidos at halos 4,000 ay mga Briton. Hulyo ng nakaraang taon, halos 65,000 katao ang nagtataglay ng mga lagpas o pasong visa, karamihan sa kanila ay tourist o student visa. Sinabi ni Senator McKim, ang mga bilang na ito ay nagpapakita na ang pamahalaan ay tinatarget ang maling sektor ng komunidad.
Overwhelmingly, the largest number of people who are in Australia unlawfully are people who've arrived in Australia by air in the main with a current visa and then have overstayed once that visa has expired. This absolutely shows that Peter Dutton's so-called focus on border control by attacking and ill-treating people who have arrived by boat seeking asylum in Australia is nothing other than a political fig leaf.
Itinaas naman ang oposisyon ng mga alalahanin sa sahod, eksploitasyon sa mga manggagawa at nawawalan ng trabaho ang mga lokal na manggagawa. Sa isang pahayag, sinisi ng labor ang pamahalaan sa hindi sapat na pagkilos ng pamahalaan upang lutasin ang problema.
Workers overstaying their visa in Australia are easily exploited and ripped off by unscrupulous employers. It's untenable to have thousands of visa overstayers working illegally in jobs that could be filled with local workers. Under Turnbull and his Liberals, Australia is headed for a race to the bottom on wages and conditions.
Sinabi ni Senator McKim, habang ang mga alalahaning iyon ay mahalaga, inihahain lamang ang mga ito upang lumayo sa pangunahing issue.
The ALP is in policy lockstep with Peter Dutton in terms of offshore detention on Manus Island and Nauru. So Labor will do anything to avoid speaking about the human rights abuses, the torture, the illegal imprisonment on Manus Island and Nauru.
Tangkilikin ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.